in excelso trono vidi sedere virum. Quem adorat multitudo angelorum salentes in unum. Et se cuius imperium non deest in in excelso trono vidi sedere virum. Quem adorat multitudo angelorum salentes in unum. Et se cuius imperium non deest in